Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Идел буе федераль округы төбәкләре җитәкчеләре арасында төзелгән тотрыклылык рейтингын җитәкли. Рейтинг 2021 елның март ае мәгълүматлары буенча Минченко Консалтинг коммуникация холдинг аналитиклары тарафыннан төзелгән. Рөстәм Миңнеханов рейтингта Швастан җитәкчесе Олег Николаевны һәм Пермь крае җитәкчесе Дмитрий Махонинны узып китеп 22 балл җыйды. Лайм ил буенча караганда төбәк җитәкчеләре арасында тотрыклылык дәрәҗәсе буенча Татарстан президенты икенче урында. Узган шимбәдә Казанда, Шаллыда, Түбән Камада һәм Яшел Үзән районында быелгы беренче ярминкәләр оештырылды. Азык-төлек һәм башка товарларны Яңа Шишмә, Спас, Нурлат, Саба, Аксубай, Әлки, Әтнә, Мамадыш, Шүпрәле, Питрәш һәм Тәтеш районнарыннан, шулай ук агросәнәгать предприятиеләреннән авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре алып килде. Мәйданчыкларга авыл халкына гына түгел, шәһәр халкына да бик ошый торган автолавкалар да килгән иде. Барлыгы 35 тонна бәрәңге, 71 тонна яшелчә, 34 тонна ит, 19 тонна үлчәүле сөт, 48 тонна шикәр, 35 тонна ун, 120 мең дәнә йомырка һәм 170 тонна ашлык китерелде. Һава температурасы бераз җылынгач, яшелчә продукциясен китерүне арттыру планлаштырыла. Ә бакча сезонына якынрак яшелчә һәм куак үсентеләре барлыкка киләчәк. Ярминкәләр киләсе шимбә көнне дә оештырылачак. Казанда язгы ташуга әзерлек башланды. Хәзерге вакытта шәһәр объектларын саклауга юнәлдерелгән эшләр башкарыла. Шәһәр башкарма комитетының гражданнарны яклау идарәсе җитәкчесе Фердинанд Тимерханов Казан мэриясендә узган шикле дүшәмбе киңәшмәсендә белдергәнчә, шәһәрнең юл хезмәтләре тарафыннан мәйданнар һәм тротуарлардан 800 мең тоннадан артык кар чыгарылган. Күпер аслары, 34 җәяүлеләр кишүе тирәсендәге территория кардан орындырылды. Су агып төшә торган урыннар пычрактан һәм чүп-чардан чистартылды дип хәбәр итте ул. Тимерханов искәрткәнчә, 1 марттан районнарда су басу куркынычы янган йортларга рейдлар башланган. Гражданнарга язгы ташу чорында үзеңне ничек тотарга кирәклеген аңлаткан белешмәлекләр тараталар. Кешеләр һәм милекнең иминлеген тәэмин итү өчен кирәкле чаралар хакында искәртәләр. Бүгенге көндә шундый йортларның 85%-ында булганнар инде. Шәһәрнең һәр районында тиешле техникага ия мобиль төркемнәр формалаштырылган. Мәгариф өлкәсендәге ил күләм проектларны гамәлгә ашыру ярдәмендә Татарстанның 78 белем бирү оешмасы заманча укыту һәм компьютер җиһазлары белән тәэмин ителгән. Республикада ил күләм проектларының үтәлешен күзәтеп торучы Икътисад министрлыгы хәбәр иткәнчә, үткән ел авыллардагы һәм кечкенә шәһәрләрдәге 42 мәктәптә үсеш ноктасы үзәге ачылды. Бу уңайдан мәктәпләрнең матди техник базасы ныгытылды. Моннан тыш Арча, Алексеевский, Яшел Үзән, Камы тамагы, Мамадыш, Минзәлә районнарында авыл мәктәпләрендә 6 спортзалга ремонт ясалды. Шулай ук 2020 елда торак һәм шәһәр мөхите ил күләм проекты буенча Казанда һәм Питрәш районында 2 белем бирү учреждениесе ачылды. Мәгариф ил күләм проекты буенча Казанның Җиһанов һәм Бондаренко урамнарында 2 мәктәп сафка бастырылды. Мәгълүм булганча, 2018 елның маенда Россия президенты Владимир Путин 2024 елга кадәр чорга Россия Федерациясен үстерүдә ил күләм максатлар һәм стратегик бурычлар турындагы указга кул куйган иде. Ил күләм проектларны гамәлгә ашыруга шул вакытта старт бирелде. Быел ата-аналар тарафыннан бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыруның бердәм көне бөтен Россия акциясе вакытында чыгарылыш сыйныф укучыларының әтиәниләре рус теленнән үз белемнәрен тикшереп карый алачак. Татарстанда әлеге акция иртәгә 17 мартта уза. Казанда ата-аналар өчен бердәм дәүләт имтиханнарын үткәрү мәйданчыгы итеп 183 мәктәп сайланган. Акция бөтен республика күләмендә узачак. Районнарга имтихан үткәреләчәк мәктәпне үзләренә билгеләү хокугы бирелә. Рус теле 2021 елгы бердәм дәүләт имтиханында катнашучылар өчен бердән-бер мәҗбүри предмет. Акция өчен имтихан эшләренең кыскартылган вариантлары әзерләнгән. Алар гадәттәге 3-4 сәгатькә түгел, ә азрак вакытка исәпләнгән. Шуңа да карамастан, алар төрле төрдәге биремнәр белән танышырга мөмкинлек бирә. Шул ук вакытта ата-аналарга тәкъдим ителгән биремнәр чыгарылыш сыйныф укучыларының биремнәренә охшаш булачак. Қазанның 6 музыка мәктәбе үшін яңа пианинолар сатып алынды. Инструментлар мәдәни мұхит федераль проектының мәдәният ил күләм проекты кысаларында берілді. Бірінші, икінші, үшінші, дүртінші, ундүртінші һәм 18-нші номерлы музыка мәктәпләре 8 пианино алды. Бу музыка мәктәпләренең мәдди техник базасын беренче генә яңарту түгел, узган елда 18 пианино сатып алынган. Шулай ук узган елда шәһәр 20 симфоник джаз оркестрын җиһазландыру турында карар кабул ителде. Ул Олег Лундстрем исемендәге 16-нчы балалар музыка мәктәбендә нигезләнә. Оркестр эшчәнлеген, уку процессын оештыру өчен җиһазлар, нота әдәбияты сатып алынды. Исегезгә төшерәбез, быел мәдәният ил күләм проектын гамәлгә ашыру кысаларында 2-нче һәм 10-нчы санлы балалар музыка мәктәпләренә комплекслы ремонт ясалачак. Казан яш тамашачы театры 5-нче номерлы трамвайда төнге трамвай дип исемләнгән спектакль променад әзерли. Башлангыч тукталышта трамвайга керүче тамашачылар актерларның тавышларын ишетер өчен наушниклар алачак. Ә җәмәгать транспортының тәрәзәсе артында алышынучы пейзаж спектакль декорациясе булачак. Кую төркеме трамвай йөртүчесе белән танышкан инде, спектакль променад мәйданчыгын караган һәм маршрутны өйрәнгән. Хәзерге вакытта аудиоязманы булдыру өчен артистларның тавышларын яздыру эшләре алып барыла. Чит илләрдән Төркиягә килүче гражданнар илгә керү хокугын бирә торган анкеталарны электрон форматта тутырырга тиеш булачак. Моңа кадәр әлеге анкеталарны кәгазьдә тутыралар иде. Анкетада гражданнарның үзләре хакындагы мәгълүматларны һәм Төркиядә үзләре яшәячәк адресны күрсәтергә кирәк. Казанда һәм Балык бистәсендә җәяүлеләр өчен 2 маршрут Россия Федерациясенең сәламәтлек маршрутлары бердәм реестрына кертелде. Теләсә кайсы кеше аларны бушлай җәяү йөрүгә язуны сорап инструкторга мөрәҗәгать итә ала. Аларның контактлары Балык бистәсе һәм Казан маршрутлары паспортларында бар. Программага барлыгы 25 төбәк һәм 150 муниципалитет кергән. Проектның төп максаты халыкның хәрәкәт активлыгын арттыру. Мондый юзын йөрүләр гиподинамиягә каршы көрәшергә һәм сәламәтлек өчен кирәкле сондагы адамнар үтәргә ярдәм итә. Һава торышы турында. Бүген 16 март сишәмбе көнне Татарстанда болытлы һава. Татарстанның төньяк-көнбатыш районнарында аз гына кар явуы ихтимал. Көньяктан талгын урыны белән көчәючән җил. Һава температурасы 0-5 градуска кадәр салкын. Юлларда бузлавык.